Nå, men velkommen til alle sammen. Tak for, at I har valgt den her session. Vores session handler faktisk om kombinationen af Microsoft CRM, Office 365, og faktisk, hvordan det kan spille sammen med jeres on-premise hardware. Jeg brugte lige 10 minutter i går til at fortælle min kone, hvordan det hele skulle spille sammen, og alt det teknologi. Og til sidst slutte den af. Ja, det er bare single sign-on. Det er faktisk single sign-on, vi kommer til at snakke om. Vi kommer til at vise jer nogle teknologi og masser af demoer, hvordan de forskellige systemer begynder at hænge sammen. Hvis vi hopper til næste slide. Perfekt. Mit navn er Jasper Vermeers. Jeg arbejder hos en virksomhed, der hedder Proactive. Jeg er hollander, så jeg håber, I forstår lidt dansk i alt den der hollandske snak, jeg gør med dem. Jeg er sammen her med Henrik Kim.
Også fra Proactive, sidder i Proactives ledelse, og har beskæftiget mig med SharePoint-teknologi og Office 365 i, ja, SharePoint-teknologien i al den tid, produkter sådan set der eksisterede, men Office 365 og det tid, eller BPOS, og i forbindelse med Office 365 var det jo, at vi i særdeleshed kom til at tale om og beskæftige os med ADFS, og så blev der en naturlig kobling til, at CRM og CRM Online lige pludselig blev gjort til en del af Office 365 fra Microsofts side.
Meget, meget kort om Proactive, hvad vi laver. Proactive er en konsulentvirksomhed, som specialiserer faktisk i Microsoft-løsninger væk til væk. Kort sagt, vi laver alt under ERP. Så det kunne være collaboration og cloud-løsninger, baseret på Office 365 eller SharePoint. Det kan være Microsoft CRM-løsninger. Det kan være Nintex-løsninger, baseret på nogle workflows ind i SharePoint. En af vores dataselskaber er Installers, som også er med, som faktisk står for hele infrastruktur. Så det kunne være server rollout, klientinstallation og virtualisering af alle desktops. Så vi alt, som har med Microsoft at gøre, er nu, hvad vi laver. Vi er omkring 150 konsulenter med kontor på Frederiksberg, i Odense, og også i Aarhus, så vi dækker hele Danmark. Desværre ikke Holland, men der kommer på et eller andet
tidspunkt. Ikke
nu. Hvad vil vi gerne snakke om i dag? Vi vil gerne snakke meget, meget omkring ADFS, og hvordan ADFS ser ud, og hvordan det virker. Vi prøver at forklare lidt, hvad for en udfordring der er med ADFS, og hvordan vi kan løse med den her teknologi, og hvordan vi kan få de forskellige systemer til at spille sammen. Jeg synes, en vigtig del af det her er faktisk at holde nogle demoer, så vi faktisk kan se, hvordan det hele smelter sammen. Så snakker vi lidt om, hvordan kan vi faktisk tilpasse den her single sign-on løsning, så i stedet for at bruge brugernavn og password, kunne man måske vælge en anden måde at logge ind på. Og vi slutter af med nogle ekstra demoer og nogle question and answers til sidst. Jeg tror, det er meget vigtigt, at det er meget open session, så hvis I har nogle spørgsmål, gem dem lige til de der question and answers, og så bruger vi lidt tid til at diskutere de spørgsmål. Og forhåbentlig kan vi komme med nogle svar. Hvad er vores mål? Jeg håber i hvert fald, når vi er færdige med den her session, I kan tage hjem, og I får i hvert fald en grundlæggende forståelse af, hvad er det her ADFS? Hvordan virker den her ADFS, hvad vi kalder behind the scenes? Hvordan er det teknisk, der ser ud? Og hvordan gør det her for min organisation det meget nemmere at skifte mellem forskellige applikationer, i stedet for at huske og gemme alle de forskellige brugernavn og passwords, som vi har. Så jeg tror, hvis vi har nået det her mål, så er vi alle sammen glade og tilfreds. Bare nogle spørgsmål faktisk. Hvor mange logins har I? Hvor mange systemer bruger I? Hvor mange ting forskellige services logger I ind på? Hvem har mere end 50 logins til forskellige services on the web? Ja, vi tænker LinkedIn, Facebook, Spotify, Netflix, HBO Go, Cloudshare, din egen e-mail domæne. Hvem har mere end 100? 150? Det er meget godt. Jeg lige læste en blog faktisk om i går. 172 i dag af den her person, som den har. Jeg har faktisk min egen tool, som holder et styr på de forskellige passwords og logins, jeg har. Jeg er over 200, og jeg var lige nødt til at installere en lille app her lige før konferencen, så jeg har faktisk 201 logins til de forskellige løsninger her. Det virker selvfølgelig meget godt. Ulempe er det måske ikke så sikkert, fordi hele tiden skal jeg huske at skifte de her 200 logins til forskellige løsninger og forskellige systemer. Så det er sådan en fulltime job for mig at få det her skifte. En af de løsninger, vi bruger, er for eksempel CloudShare til at køre nogle virtuelle server op. Der er faktisk også noget, vi bruger i vores demoer. Det er selvfølgelig meget smart, fordi man kan lave en logge med deres egen e-mail og password. Men jeg også tænkt, hvorfor ikke bruge Facebook eller Google+. Nu har jeg ikke valgt til at bruge det her på CloudShare, for måske synes jeg ikke, det er så spændende at blive postet på Facebook. Jeg lige opretter en ny Windows 7 virtuelt maskine, eller på min ene Google+-ven, som siger, okay, du har lige brug for lidt ekstra ramme. Så jeg har valgt at bruge min egen brugernavn og password, så jeg får endnu mere brugernavn og password, jeg skal holde styr på. De snakker meget om, hvad de kalder det identity web. Ja, det er ikke den der hub and spoke, hvor der er én person, som beslutter, hvad din brugernavn og password er, og alle forskellige services spørger den her ene person, hvad der nu er. Der er faktisk mange, mange forskellige identity providers. Og der er mange, mange forskellige systemer, der stoler på hinanden. Ja, CloudShare har valgt til at stole på Facebook og LinkedIn. Microsoft har valgt til at stole på nogle af deres Office 365 logins. Eller deres Windows Live i dag, som hedder Microsoft Account. Nu, så det mere og mere begynder at stole på forskellige IDs og logins. Meget kort om Federation. Federation er ikke noget nyt. Vi har haft den her problem i mange, mange år, før vi begyndte med at have computers. Bare for at illustrere det med en simpel eksempel. Det er mig på ferie. Jeg er i Alicante i Spanien. Og jeg har behov for at få kunne lege en bil, så jeg vil rigtig gerne tage til Budget Rent-a-Car for at få en bil. Udfordringen selvfølgelig for Budget er jeg, hvem jeg siger jeg er? Kan jeg overhovedet køre en bil? Hvad nu, hvis det går et eller andet galt med den her bil? Hvem skal de så ringe til? Så de kan få fat i mig. Jeg kan sige, at jeg hedder Jesper Jensen, og kom med et eller andet forkert navn og adresse. Men der er nu en genialt, jeg har opfundet til det der, og det vil jeg kalde kørekort. Kørekort er faktisk nogen, som siger, okay, jeg er Jesper fra Mørs, og jeg kan køre bil, og måske motorcykel, eller hvad det nu må være. Budget har valgt, ved du, jeg stoler faktisk på den her kørekort. Jeg stoler på, okay, kørekort siger, at du er Jesper, og jeg stoler på, at du kan køre i det her. Det er ikke så meget, fordi det er en flot stykke papir eller stykke plastik. Det er meget mere, fordi de stoler på den danske stat. De har valgt at stole på Danmark, de har valgt at stole på den hollandske stat, de har faktisk valgt at stole på LAU. Men det er godt, hvis jeg kommer fra Surinam, en lille land i Sydamerika, vi ikke stoler på deres kørekort. Hvis vi laver det her til faktisk lidt mere teknik, så det her bund og grund, en user, en bruger af en specifik service, ja, Hertz eller Budget i det her tilfælde, er en service, jeg vil gerne bruge. Den her kørekort er, hvad vi kalder identity and entitlement rights. Hvem er jeg, og hvad har jeg ret til at gøre? Jeg har ret til at køre en bil, jeg har ret til at køre en motorcykel. Og hvem er det danske stat? Den identity provider. De siger, okay, de sørger for de rigtige personer for de rigtige kørekort. Så det er bund og grund Federation i en nutshell.
Når vi nu kører, hvad skal man sige, resten af præsentationen igen, fordi de elementer, som I ser, der indgår i det her helt hverdagsscenarie, det er sådan set også det, der indgår i, når man taler et active directory setup. For eksempel, når vi er lidt ned i detaljen, så det er, at vi har et kørekort, vi er en person, og det er ikke bare udtryk ved, at vi har en person, og vi har personnummer, men der måske også er nogle andre oplysninger på den her. For eksempel det, hvad er det for nogle biler, vi må køre på? Hvor længe har vi haft det kørekort osv.? Det bobler faktisk også videre til, når vi taler om Active Directory Federation, fordi det er faktisk typisk det, man ender op i, når man binder to systemer sammen, så bliver man også enige om, hvad er det for noget information, der skal udveksles mellem de her to systemer. Men Med det sagt, og med det billede skabt ind i jeres hoveder forhåbentligvis, så prøv at lade os dykke lidt ned i teknikken og teorien bag det her. Jesper også sagde, så har vi selvfølgelig de klassiske slides og sådan noget, vi skal prøve at sætte scenen med, men vi vil selvfølgelig også meget gerne lave nogle demoer til jer. Den svære balance her er jo så, hvordan vi rammer den her level 300, som jeg tror, sessionen er sat til. Men vi forsøger selvfølgelig at gå stille og roligt frem, så I får et billede af, hvordan funktionelt ser det her ud for en slutbruger. Men vi er også lidt nede i materien, så vi til sidst faktisk er inde i ADFS-serveren og viser noget omkring denne konfiguration og så videre, hvordan det foregår. I forhold til spørgsmål, min kommentar så lige der, ja, lad os tage en Q&A til sidst, men selvfølgelig, hvis der er et eller andet, der nu står og demonstrerer de her ting, og siger, wow, nu går det lige lidt hurtigt, Henrik, eller det der, det fanger ikke, så må I selvfølgelig gerne råbe op. ADFS, hvad er det for en størrelse? Endnu en forkortelse fra Microsoft, ja. Er det endnu en hvad skal man sige, Microsoft-proprietær teknologi? Nej, det er det i hvert fald ikke. Det er en implementering fra Microsofts side af en industriprotokol, noget der er vedtaget, kan man sige, på nogle af de her standardiseringsorganisationer. Og man kan sige, den bygger på det, der hedder WS Star Specifications. WS Star Specification er en rimelig bred standardisering, og det er selvfølgelig isoleret til en mindre subset af det, som der bliver anvendt i det her. Og man kan sige, det som ADFS, det helt banalt kan, det er, at det kan være med til at etablere sådan en single-sign-on løsninger. Sådan at vi kan tage en authentication af en bruger op imod en identity provider, og så faktisk anvende den op imod mange forskellige services. Det er alt sammen webbaseret, og det er selvfølgelig først og fremmest også en meget sikker måde at gøre det på. Så på trods af, at man skal sige, at vi vandrer hen over internet, og nogle gange med nogle af de her logins, så er den token og det information om, at brugerne er logget på, det er sikret på bedste vis. Vi kender nok lidt til det her. Jeg vil sige, hvor mange herinde har bokset med Kerberos Authentication i deres organisation? Okay, så vil I nok også nikke til, så har I prøvet den smerte, som det kan være at få det til at fungere. Jeg vil sige, hvis man er beskæftiget som SharePoint, så er der mange, der har forsøgt det. Jeg har også været ved nogen, der har forsøgt det at rulle tilbage igen. Og det er lidt ærgerligt, fordi vi er nogle gange afhængige af, i hvert fald internt i vores funktioner, at kan bruge Kerberos. Det helt banale eksempel er det, man kalder the double hop issue. Det er, at en bruger logger ind på en webserver, og i kontekst af den bruger, der er logget på, der vil ønske webserveren populært sagt at kalde videre til en anden server. Det kan man ikke få lov til, hvis man bruger sådan en standard Windows Authentication. Så skal man bruge Kerberos i stedet for det får man den her token, som en service eller en server eventuelt kan få lov at bære videre til andre services. Men bare i det lille scenarie, hvordan er det ser ud? Ja, hvis nu siger, at vi har en service, vi har en bruger. Brugeren forsøger at tilgå den service. Den service siger så, at du skal være authenticated. Det gør man så over imod det her en key distribution center, hvor den får den her service ticket. Alt efter hvordan det er sat op, så sker det mere eller mindre automatisk, og det kan sagtens opnås det her single sign-on-scenarie. Men det egentlig består af, det er så, at der kommer en ticket tilbage, hvor man får hvor det fremgår, hvad ens username er, og at man er authenticated, samt noget group membership. Og den information, kan man så sige, bruger man så til at authenticate mod den service. Balladen er så, at hvis nu den service ligesom har brug for noget mere information, altså blandt andet, ja, det er godt nok med brugernavnen, og det, at han er authenticated, men det er også rart at vide, hvad for nogle grupper han er medlem af, men jeg skal også lige vide, hvilken titel han har, og hvilken manden han har. Nå, så skal den service selvfølgelig selv ud og hente den information, for eksempel fra AD'et. Det kunne også være noget med omkring ferieafholdelse og alt muligt andet, så der skal hentes yderligere information omkring den bruger. Det skal han måske overhente i en eller anden database ved siden af. Hvad så, hvis vi tilføjer nogle flere services? Eller hvis vi lægger det her i skyen, jamen så er det balladen, den begynder at opstå, for vi kommer til at skal implementere det her igen og igen og igen i forhold til de her services. Og i hvert fald i det, vi kalder Kerberos Authentication scenarie, og for eksempel når vi taler Office 365, der er balladen så, at Kerberos Constraint Delegation, det understøtter ikke, at man går på tværs af flere domæner. Så for at få det her til at fungere, så er det et eller andet sted kun et scenarie, der fungerer internt i vores enterprise. Og det er her, hvor hele ADFS-scenariet, det egentlig begynder at spille rigtig, rigtig godt ind. Så lad os prøve at tegne tegningen igen, hvor vi så siger, hvad nu hvis vi bruger ADFS i stedet for? Jamen, det indledende scenarie er sådan set det samme. Vi har en bruger, og vi har en service, og vi forsøger, og nu starter jeg så med at lægge den service i skyen, bare for eksempel skyld, vi tilgår servicen. Jamen, der sker sådan set, om ikke teknisk set det samme, så logisk set det samme, at brugeren får besked på, at du skal authenticate. Og servicen ved godt, hvor brugeren skal authenticate, for brugeren har fortalt servicen, jamen helt basalt set, hvem er jeg som bruger? Man kan ikke authenticate, men servicen siger så, jeg ved, hvem det er, der kan authenticate dig. Og det er så den her sammenhæng, en STS, der gør det, en Secure Token Service. Det, der så sker på STS'en, det er, at man får en signeret token, som det hedder. Den bruger simpelthen et public certificate eller trusted certificate til at kryptere den her token. Men det gode ved den her token, det er, at den indeholder ikke bare den basale information, som vi så før fra vores Kerberos token. Den kan indeholde for så vidt alle mulige forskellige ting, som vi kan konfigurere. Nu i det her tilfælde, der har jeg skrevet op med username, group membership, det var det, vi også havde før, men jeg har for eksempel også skrevet en manager ind og et employee ID ind. Det er altså STS'en, der står for, at den genererer den her token, og den gør det på basis af, at den ved, hvem brugeren er authenticated, og den ved, hvilken service det er, der spørger efter den her information. Så også på det her område kan vi altså variere alt efter, hvad det er for en service, der spørger, hvad vi rent faktisk svarer tilbage med, altså hvad der er i vores konkrete token. Ja, så eksempel her igen, at STS'en, når den snakker og henter de her information ind, det kunne altså være AD, hvor den primære authentication foregår, men det kunne også være AD, hvor den så henter for eksempel manager-information med employee ID, det har vi så i en eller anden bagvedliggende HR-database. Men ultimativt så authenticater vi så med vores service, og vi bringer vores token med ind i den sammenhæng og giver det til servicen. Lad os prøve at sætte nogle navne på nogle af de her forskellige ting. Servicen i den her sammenhæng, og set fra ADFS'ens standpunkt, kan man sige, det er det, vi kalder et relying party. Vores forbindelse mellem de to, det er det, vi egentlig kalder vores federation. Det er vores federated trust. Og sidst, men ikke mindst, det, der udsteder vores token, det er vores identity provider. Igen, det er nogle termer, vi sådan lige skal prøve at holde fast i, når vi går videre i vores demo og præsentation her. Hvem siger i øvrigt, at det, der ligger heroppe i skyen her, at det skulle være en Windows-maskine? Det kunne jo lige så vel være Windows, det kunne være Linux, eller en vilkårlig anden service og teknologi. Og det er lidt tilbage til, som man siger, at ADFS og den måde, som den authentication-mekanisme, eller den token, den bliver genereret, det bygger på nogle åbne standarder, som er tilgængelige, og også på tværs af de forskellige OS'er. Hvis vi så prøver at kigge ind i Office 365, og hvordan det er, det mere konkret fungerer. Nu har vi taget det her eksempel, hvor vi siger, at vi har en on-premise installation med et AD og en, hvad hedder det, en ADFS setup. Vi har en corporate user, en corporate PC, og den forsøger at tilgå Office 365. Jamen det, der basalt set sker, det er, at vi tilgår i det her tilfælde CRM online i Office 365. Den siger, jamen jeg har en ADFS på plads her i Office 365. Brugeren rammer den, hvor han lige fortæller, hvem er du? Så siger den, hey, jamen når du er den corporate bruger, så skal du faktisk over på den her adresse i stedet for at lave din authentication. Det foregår op mod det AD, den svarer tilbage, og så er brugeren authenticated. Hvis vi så prøver at udbygge det scenarie lidt, og kigge på vores demomiljø i dag. Det vi har gjort der, det er at supplere setup'et, for at I virkelig skal få det her billede af, hvordan det kan gå på tværs af alle de her mange forskellige services. Der har vi vores en on-premise installation med en SharePoint installation. Vi har selvfølgelig vores domain controller og ADFS server, og så har vi en stribe klientmaskiner. Derudover så har vi så Office 365, hvor for eksempel vi har SharePoint online og Link og Exchange konfigureret, for så vidt også CRM online. Og i midten af det, og nu var det så en lille afsløring her, kan man sige, der ligger så det, der hedder Windows Azure Active Directory, som er den ADFS-infrastruktur, Microsoft anvender til at lave den her authentication. Sådan lidt, hvad skal man sige, tv-køkkenagten, så har vi selvfølgelig lavet nogle forberedende øvelser her, for der er noget af det her, det er jo ikke bare next, og 5 minutter senere. Der er klart nogle basis-ting, der skal konfigureres for at få det her op at stå. Men det tager typisk i forhold til, at man skal have certifikater på, og man skal lave DNS-konfiguration og alle de her forskellige ting, der tager det typisk et par dage at sætte sådan en løsning som den her op. Så det vi så har gjort indledningsvis her, det er, at vi har bundet vores bruger repository, i det her tilfælde vores Active Directory, sammen med det directory, der findes oppe i Office 365. Det er noget, der er lidt specielt for den måde, Microsoft har valgt at implementere det, fordi de beder faktisk os om at fortælle, hvad det er for nogle brugere, der kommer og logger ind på deres løsning. Det vil sige, det er ikke det typiske scenarie, men det er grund til, at de gør det, det er blandt andet på grund af licensiering. Det vil sige, hvis du har 5.000 medarbejdere eller 5.000 brugere i dit AD, så synkroniserer du populært sagt de brugere op i AD'et, op i Office 365, og så går du måske ind og aktiverer dine online licenser på de brugere efterfølgende. Der kan være forskellige licenspakker, du køber, men du kan lade sige, at du går ind og aktiverer licenser for 500 af dine brugere ind i Office 365. Det har ikke noget med selve authentication-mekanismen som sådan at gøre. Det er simpelthen bare den måde, som Microsoft har valgt at lave brugeradministrationen på. Vi lavede lige en for sjov skyld en lille test her. Vi kommer lidt tilbage til det også senere. Men man kan sige, at det repository, som dem af jer, der arbejder med CM, også kender i CM Online, den er egentlig igen replikeret der. Så populært sagt, i det øjeblik, vi går ind og redigerer en af vores brugere i vores on-premise-scenarie, så synkroniserer det automatisk op i Office 65, og så synkroniserer det videre over i CM Online. Det er faktisk den måde, kæden hænger sammen på, og de her brugerinformationer bliver udvekslet. Det næste, vi så har sat op, det er selvfølgelig for, at selve authentication-delen den virker. Så har vi bundet vores ADFS på vores on-premise-installation, som vores klientmaskine har tillid til, sammen med den ADFS, der er oppe i skyen. Så kan man sige, at Microsoft har jo også lavet noget arbejde. Det ligger måske lidt mere implicit, men de har jo simpelthen bundet hele deres infrastruktur sammen. Så i det øjeblik, at du får en bruger, der kan authenticate mod Office 65, jamen så kan han også authenticate ud mod de andre services. Og det eneste, det egentlig beror på, det er ikke authentication, fordi den virker. Det er mere det, at man overhovedet har licenser til de her forskellige services. De tre klientmaskiner her, dem vil vi så også se ultimativt. De tilgår alle de her forskellige services undervejs. Indirekte kan man sige, så tilgår de selvfølgelig også de ADFS-services, der er. Og så kan man sige, at den store demo i dag, det bliver så, hvor vi netop tager den her ADFS-infrastruktur og også bruger den til at lave authentication mod den SharePoint-installation, vi har lokalt. Og det er jo netop for, skal man sige, at møde vores formål med dagens session, at vi kan vise, hvordan at man kan logge ind en gang til en af de her services, og så får man lige pludselig single sign-on på tværs af det hele. Og for brugeren, for slutbrugerne, bliver det næsten transparent, om han bevæger sig i online eller i skyen. Han skal nærmest være lidt tekniker og kunne spotte det ud af URL'en, om han er på SharePoint online eller CRM online eller et eller andet, der ligger lokalt for virksomheden. Og sidst, men ikke mindst, vi har nævnt, at vi bruger CloudShare. Hvor mange af jer kender CloudShare som en online-løsning? Hvis jeg har brug for nogle testmiljøer osv., jeg vil sige, jeg bringer en provision for at sige de her ting, men selv vil jeg sige, jeg kan godt anbefale CloudShare, cloudshare.com og kigge nærmere på det. Det er super billigt og en super god måde at få adgang til nogle miljøer, der egentlig er prækonfigureret med f.eks. SharePoint eller et eller andet, så man er rigtig, rigtig hurtigt i gang. Så, men lad os prøve at tage en demo af noget af det her. Bare sådan det helt simple brugerscenarie. Den maskine, jeg viser her nu, det er min egen fysiske maskine, men den skal vi ikke bruge til så meget andet at bygge bro ind til de maskiner, som vi vil køre selve demonstrationen på. Så den maskine, jeg første omgang logger ind på, det er den her maskine, den ene af de Windows 7-maskiner, som I så i billedet før, hvor vores kære bruger Dan Jump, han er logget ind. Og det første, der møder, det er altså det helt simple scenarie, hvor han jo for det første er logget på med sin helt almindelige AD-konto. Det her det er hans Windows-maskine, efter han har startet op om morgenen. Og det første, der så sker i den forbindelse, det er selvfølgelig også, at Link starter op. Og hvad kan han se der? Jamen, han kan se, at han logger på, og han kan se nogle af sine kollegaer, som ja, om ikke er online, så jo, de er i hvert fald online, men de er måske væk fra computeren. Den authentication, uden vi egentlig ser så meget til det, den foregår faktisk også op mod ADFS. Den lader vi så lige ligge, det er bare et postulat. Så lad os prøve at starte en browser. Det første, Dan han gør, det er at gå ind i sit Office 65 cockpit, eller det vi kalder portalen i Office 65, og det har jeg et link til her. Og nu sker der en masse, hvis jeg lægger mærke til det op i URL'en. Jeg vil sige, dem, der bruger Hotmail eller noget lignende service, kender godt lidt det her med, at man går på Hotmail, man logger ind, og så bliver man ligesom kastet frem imellem nogle forskellige ting op i URL'en. Det er lidt svært at sløve ned det her, så derfor kan man sige, så sker det. Men jeg prøver at bremse det lidt senere, så det bliver lidt mere tydeligt, hvad det er, der sker. Men ellers vil I se, der han logget på. Der står Dan Jump op i højre hjørne, så Office 65 anerkender nu, at Dan Jump er logget på deres løsning. Og herfra er der så umiddelbart navigation videre til for eksempel Outlook. Og måden, I kan se på, at der nu sker noget, det var for det første, at den standser lige, hvor der for en stund stod microsoftonline.com. Men så kan man se, nu hoppede vi over på outlook.com. Og det er jo sådan, hvad skal man sige, den ultimative eksempel på, at nu springer vi fra det ene domæne til det andet, og vi er logget på i alle tilfælde. Hvis vi går tilbage til portalen, vi går over på Teamsite-delen. Det er igen en ny URL, hvis vi lægger lidt mærke til det. Så der står lige, når lige at swipes en gang, så skriver vi SharePoint.com i stedet for. Vi er altså nu inde på SharePoint-delen af Office 65. Og den sidste killer er så selvfølgelig, at vi kan gå på hvad hedder det, Microsoft, nu skal lige bruge det rigtig længe, CM-delen her. Og der vil se, den når at skrive login Microsoft Online, og så skriver den noget Dynamics CM Access Control Windows.net. Inden vi rammer Dynamics.com. Og det er måske det eneste, der lige viser den lille adskillelse, der er. Vi kommer lidt tilbage til det senere, hvordan CRM ligesom er blevet tilføjet til Office 65 her for ganske nylig. Man kan sige, at selve Office 65-løsningen og infrastrukturen har jo været tilgængelig offentligt siden juni sidste år. Ja. Så lad os prøve at tage et scenarie, hvor vi nu vil egentlig gerne lige se lidt mere omkring, hvad der foregår. Og den måde, jeg gør det på, det gør jeg ved at gøre to ting. For det første, og det vil sige, det er lidt jeres ven, også hvis I selv begynder at lege med det her, in private browsing i Internet Explorer. Fordi der er meget af det her, det beror på, at den ligger nogle cookies ned, og den har nogle hvad hedder det, forskellige tokens, som den jonglerer rundt med. Og det er rigtig, rigtig svært at holde styr på. Så når man sidder og tester det her, man skal prøve at skifte fra det ene brugerkontekst til det andet, så er in-private browsing helt klart din ven. En anden ting, jeg har gjort for, at I skulle opleve det her single sign-on hurtigt, det er selvfølgelig, at det, der udgør vores web, hvad skal man sige, webserver, det, der udgør vores ADFS, som brugeren egentlig rammer og skal authenticate på, så for at han skal få den her gode single sign-oplevelse, så har jeg selvfølgelig tilføjet den som et trusted site. Så det vil sige, den helt konkrete URL, der hedder STS-AD2008R2-LOC, som vores ADFS, den hedder her, den er trusted. Og det er for at sikre mig, at når brugeren rammer den, så vil brugerens klientapplikation, om det er Internet Explorer, eller det er, hvad hedder det, Link, eller hvad det er, så vil den ramme den og så sige, okay, den her tør jeg godt sende mine credentials videre til. Så det, at brugeren er logget på Windows-maskinen, de credentials sender den så videre dertil. Så hvis vi nu lige, for en god ordens skyld, prøver at fjerne den, lukker den, OK, og så prøver at ramme vores portal igen. Så for det første bliver vi mødt med det her billede, fordi nu kender den jo overhovedet ikke, og efter 65 har aldrig hørt om den her bruger før, fordi den her, hvad skal man sige, Internet Explorer er helt ny. Så vi skal lige for en god ordskyld skrive Dan J. Vores domæne er så proaktiv demo. Det synes jeg bruges med sig egentlig rigtig gode ting også ved den her løsning. Det er, at man jo meget, eller man vil typisk sætte det her op til at være brugerens, hvad skal man sige, e-mailadresse. Det er noget, de kender til. Men det, så ser, der sker, lige snart man klikker videre der, så blokker den ud og siger, at du kan sådan set ikke angive password her, fordi proaktiv demo er ikke noget, som Microsoft, der er Office 65 ejer. Nej, du skal i stedet for logge på hos proaktivdemo.dk, og jeg klikker blot her. Og så kan I se her, nu rammer den adresse før, som jeg så, som inde på mine Internet Explorer-indstillinger, og det vil sige, nu angiver jeg så i det her tilfælde lige igen og sige proaktiv demo. Og så sker der sådan set det samme igen. Så det er, hvad skal man sige, et step i den her, hvad hedder det, single sign-on oplevelse. Et typisk spørgsmål, man får så her også, det er, jamen, hvordan er det så helt præcis, vi får den her ud? Jamen for det første, så er min forudsætning, at det her, det er jo en corporate PC. Det vil sige, at i mit nuværende scenarie, der sidder mit corporate PC på vores corporate network. Det vil sige, at den får blandt vores policies skubbet ud, og dermed for eksempel vores Internet Explorer indstillinger får de selvfølgelig ud. Men scenariet vil sådan set også virke, hvis vi nu siger, at vi sad på en VPN-forbindelse ude af huset. Ja, så langt så godt. Men hvis man sidder på en PC, der ikke er en corporate PC, jamen så har man et andet scenarie, og så skal man kigge på, hvordan ens ADFS-infrastruktur bliver sat op. ADFS understøtter så heldigvis det, der helt simpelt hedder en ADFS-proxy-server. Og i det mest simple scenarie, standardscenarie, der er det, man simpelthen gør, det er, at man sætter en proxy-server op ud i ens DMZ, og så laver man det, der hedder klassisk split DNS. Det vil sige, når ens corporate PCs, enten fordi de er på ens LAN, eller fordi de er på en VPN-forbindelse, Direct Access, som Microsoft godt kan lide at snakke om, så rammer man selvfølgelig den interne server. Man sidder på en vilkårlig anden PC, eller på anden vis ikke har adgang til det corporate network, så rammer man bare ADFS-serveren på ydersiden i stedet for. Det vil så give mening, at man i den sammenhæng har forskellige login-oplevelser. Man siger, at det her scenarie her, det er jo faktisk den der klassiske, lidt irriterende Internet Explorer login-box, man bare får smidt i hovedet. Som vi vil se lidt senere, der vil det nok give mening at lave en anden login-oplevelse der. Okay, så lidt tilbage til vores indledende snak her om med kørekortet, og det, at der jo rent faktisk ligger noget mere information, kan man sige, på kørekort andet end bare, hvem er jeg som person. Og så, som jeg siger, den lidt større demo, hvor vi måske skulle se, hvordan man så også får den SharePoint, vi har on-premise, til at blive indlejet af det her. Der er lige med de her mange skærme. Jeg fik ikke den rigtige bog der. Sådan der. Jeg lukker lige igen her. Jeg skal lige sikre mig, at vi den ikke snuppede mine security settings herinde. Så kunne det jo godt komme til at drille mig lidt senere. Min STS. Sådan der. Jeg står ikke helt uhensigtsmæssigt i forhold til at skrive på tastaturet. Så vi tjekker lige, at det hele det virker igen her. Vi klikker på vores portal og ser, at vi får single sign-on der. Jeg har så link her op til det, jeg kalder vores on-prem team site. Og det vil se, når I klikker på det, at der bliver bedt om at logge ind. Og det handler simpelthen banalt set om, at hvis jeg lige siger Dan J her, og siger .standard123 her, som er vores password, så logger jeg ind her. Det er en helt standard SharePoint 2010, som I med det samme også nok vil genkende. Det eneste, der sådan set er gjort ved den, det er for det første, at I kan se, at jeg har lagt et certifikat på, så den kører HTTPS. Det er lidt i den her sammenhæng en forudsætning. Og så sige, hvor mange af jer beskæftiger med SharePoint 2010? Ja, så har I måske også hørt om den her, især skiftet fra 2007 til 2010. Der var egentlig helt store ændringer. Det var, og det er måske lidt underspillet ændring. Det var det her med, at de jo faktisk introducerede en ny måde at lave authentication på. Nemlig de gik fra det, de kalder nu Classic Mode Authentication i 2010 til Claims-Based Authentication. Hvor mange har sat deres SharePoint 2010 op med Claims-Based Authentication? Det er så ingen, der har. Fair nok. Og det er også, hvad skal man sige, som man siger, det var måske lidt underspillet for Microsoft. Det der pointen, det er, at Claims-Based Authentication er den nye sorte i SharePoint sammenhæng. Og man måske bliver endnu mere tydelig nu, hvor også de har lanceret SharePoint 2013, der har de simpelthen valgt at så sige, at Classic Mode Authentication er ikke længere supported, eller, men det er deprecated. Populært sagt, så når du opretter en ny webapplikation i SharePoint 2013, så er Classic Mode Authentication der slet ikke. Du skal aktivt selv tage stilling til, at du skal bruge PowerShell for at få det frem. Eller for at anvende det. Så det er den anden del af det, at det her det er selvfølgelig sat op med Claims-Based Authentication. Og grunden til at sætte det op med Claims-Based Authentication, det er fordi, det er det, der gør, at vi understøtter flere forskellige authentication-mekanismer. Altså, at vi nu i det her scenarie har sat løsningen op på at bruge godt nok Claims-Based Authentication med den model, jeg anvender underned, det er Windows Authentication. Det er faktisk NTLM, den helt klassiske Windows Authentication. Det er det, jeg nu vil prøve at skifte rundt på, sådan så at vi får et ordentligt billede af, at man kan skifte fra den ene portal til den anden, og uden at man skal logge ind igen. En ting, jeg lige vil understrege i den sammenhæng her, det er, at hvis man lige tager Dan J her, og går ind og så ser på mine settings, så må jeg lige sige, hvis I igen har arbejdet lidt med SharePoint, så har I måske set det her før, og måske undret over, hvad er det, der helt præcis der er sket med min brugerkonto, hvorfor der kom de her mærkelige ting. Jeg skal indrømme, da jeg selv så beta-versionen af 2010, der troede jeg faktisk, det var en bug, altså fordi det ser lidt spøjst ud. Men hold lidt godt øje med den, for vi vender lige tilbage til den, når vi har skiftet vores authentication-mekanisme. Og hvordan gør vi så det? Jo, for det første skal vi lige over på vores ADFS-server. Og nu er det meget godt med sådan demo-miljø her, ja, som det lidt fremgår af den her. Nå, den er måske død. Ups. Den svarer i hvert fald ikke. Vi lukker lige på igen. Nej, det vil sige, det er meget godt med sådan en demo-miljø her. Nu tjener de flere forskellige formål, så i den her sammenhæng har jeg valgt at installere min ADFS-server på min SQL-server. Det behøver nok ikke sige, at det er selvfølgelig ikke standard at gøre den, eller best practice på nogen måde. Faktisk er Microsofts anbefaling i sådan et Office 365 setup her, at man dedikerer nogle server både til den her DSync, altså Directory Synchronization Service, der står og sørger for, at dit on-premise AD er synkroniseret med det oppe i Office 365, men også, selve ADFS-serveren bør også det dedikeres. Man kan sige, at det bliver jo lige pludselig en ret central komponent i hele din infrastruktur, eftersom at alle brugere jo kommer til at ramme den, hver eneste gang de skal authenticate op mod nogle af de her services. Så for eksempel også det, man normalt vil gøre, det er, at man vil lave en det, de kalder en ADFS-farm, så man i hvert fald som en minimum har to server og lave noget load-balancering. I langt de fleste setups, der er der jo, kan man sige, performance-mæssigt ikke behov for at sætte to op. Det er rent og skært spørgsmål om availability, at man så laver flere server og bruger noget load-balancering på det. Hvis vi kigger lidt på, hvordan ADFS-serveren den ser ud. Hvor mange har set ADFS-serveren før? ADFS 2.0? Okay. Så giver det mening også lige at ganske kort at røre ved, hvordan den er sat op. For det første, så jeg springer direkte ind i interfacet her, og hvad kan man sige, i respekt for tiden, så har jeg selvfølgelig sat det op på forhånd. ADFS 2.0 er noget, man downloader fra Microsoft.com. Det må endelig ikke forveksles med det ADFS, der faktisk ligger nærmest som sådan en role, man kan tilføje på en Windows 2008 R2, fordi det er faktisk version 1.0. Så man skal altså hente 2.0-versionen fra Microsoft.com. Ellers så er det rimelig straightforward wizard, hvor den selv sørger for at installere de prerequisites, den har brug for, og konfigurere sig selv. Og det eneste, man så selv tilføjer efterfølgende, det er, at man tager stilling til, hvilken adresse skal den køre på, og der i den sammenhæng skal der lægges et certifikat på os, altså sådan, at vi får sikret den kommunikation, der foregår mellem klienterne og serveren. Og en lille note i den sammenhæng, det er igen af hensyn til mit demomiljø her, og at jeg ikke skulle bruge en masse penge på det, så har jeg valgt at lave min egen certifikatinfrastruktur, så jeg kunne udstede mit eget certifikat, som mine klienter de kunne truste. Det er også derfor, jeg kører på den her lidt underlige adresse, der hedder LOC til sidst. I et rigtigt setup, der vil man selvfølgelig sætte det op på en public adresse, og man vil gå ud og købe et certifikat hos en af udbyderne, Verizon eller GoDaddy eller nogle af de andre, eller for mange penge man har, hvad jeg vil sige. Og så sætter man selvfølgelig sin infrastruktur op med det i stedet for. Det er det, jeg har gjort. Så kan I se et eller andet sted, hvis jeg lige dykker lidt ned i det, med de trust relationships, jeg husker på det her, nogle af de her termer, jeg viste indledningsvis. Jamen, der er så opsat allerede et relying party, nemlig vores Microsoft Office 365 Identity Platform. Igen, det er en wizard-like. Når man først er logget ind på Office 365, og man ønsker at sætte Federation op, så er der en fin guide inde på Microsofts portalen, der gennemgår de her forskellige elementer. Og det er faktisk et spørgsmål, om man kører nogle PowerShell-kommandoer af, og så konfigurerer den alle de her ting selv. Men altså efterfølgende, så kan man faktisk gå ind i det her GUI her i ADFS-serveren og se, hvordan det er sat op. Det er det, vi skal prøve at lege lidt videre med nu, fordi nu vil vi egentlig gerne prøve at sætte endnu en relying party op, nemlig vores on-premise SharePoint-server. Så det gør vi på den måde, at vi går ind i Relying Party Trust her og siger, at vi vil add Relying Party Trust. Det er så en klassisk Microsoft Wizard, der kommer frem her, hvor vi skal tage svar på nogle forskellige spørgsmål. Den nemme variation, som der ikke virker med SharePoint, men som virker med nogle af de andre services, det er faktisk, at man kan lave sådan nogle, skal man sige, Federation metadata, så man kan simpelthen publicere nogle data omkring, hvordan ens Federation er sat op, og så er man ret hurtigt færdig med den her wizard. Men sådan fungerer SharePoint desværre ikke. Vi er nødt til at gå lidt manuelt til værk, så det er måske også meget godt i forhold til demoen. Så skal man selvfølgelig give det et sigende navn. Der er næsten frit slag her. Jeg vælger ikke at angive nogle notes, men siger, at det her det er vores on-premise SharePoint. Så kan man sige, så er der jo allerede nu de her to forskellige profiler for ADFS. Vi bruger så ADFS 2.0. Det er den, der understøtter de nyeste standarder, som f.eks. SAML 2.0-protokollen, som det her det handler om. Så kan det sættes op på forskellige vis, hvordan man opnår det her, hvad skal man sige, den her sikrede tilstand, og en af måderne at gøre det på, hvis man for eksempel ikke kører, hvad hedder det, HTTPS på sin web, sin relying party, det er sådan set at konfigurere selve certifikatet til at være krypteret. Nu forlader vi os på i stedet for, som jeg viste jer, at vores SharePoint løsning, den kører på en HTTPS adresse, og dermed så hele trafikken mellem de to endpoints er, hvad hedder det, krypteret. Så det springer vi let elefant henover. Så er der to måder at konfigurere vores endpoint på, altså det er vores relying party. Og det handler lidt om det her med, at når brugeren bliver kastet frem og tilbage, populært sagt, han tilgår i det her tilfælde vores on-premise SharePoint server, der er om lidt nu er konfigureret med SAML 2.0. Den siger, at brugeren skal authenticate, så den smider brugeren over på der, hvor han skal authenticate. I det tilfælde er det jo så vores sts.ad2008r2.loc. Så laver brugeren sit login på den ene eller anden måde. Vi vil gerne have single sign-on, det er det, vi får om øjeblik. Men hvad så? Hvordan ved den, at brugeren skal tilbage til et andet sted? Det gør han med den adresse, som vi taster ind her. Og det har jeg lige stående her, så vi ikke får lavet nogle kedelige tastefejl. Og det, der er med den her, det er sådan set en, hvad skal man sige, det er adressen til rodsitet på vores SharePoint-server, men tilføjet det her lille underscore trust. Og det underscore trust, det gør, det er, at inde i maven af SharePoint, der snakker den ikke sådan som sådan SAML 2.0. Nej, inde i maven af SharePoint, der snakker den, sin claims-based authentication. Og det er egentlig det, der sker. Man rammer det her underscore trust site, de griber den her token, ser på, at den token er rigtig konfigureret, og at den kan finde de ting ud af den, som den skal bruge, og så laver den selv det, der hedder FedAuth cookie, og som er egentlig den cookie, der den arbejder videre med. Og en lille note her, det er, at SharePoint 2010, og kvæg den måde, som den her infrastruktur fungerer på, at det er en klassisk cookie, den sådan set kan bruge af, så kræver det, at man kører med single affinity. Så altså, hvis man har load balancering, man har flere frontend servers i sin SharePoint-infrastruktur, så skal man altså køre ind på den samme server, for så bliver den ved med at skal authenticate igen og igen. Det har de heldigvis fikset i 2013, hvor der kommer en ny service-infrastruktur ind bagved, så man godt kan have no affinity på det her. En anden ting, der ikke er uvæsentligt, er at hvordan vi konfigurerer det, og det er jo lidt det, hvad skal man sige, sagde i en indskudt sætning ved min indledning, det er, at vi skal kunne hvad skal man sige, ADFS-serveren skal kunne genkende, hvem det er, der kommer for at authenticate. Og det handler om, at vi kan jo godt have én ADFS-server, som i det her tilfælde, men vi har mange forskellige relying parties. Og alt efter, hvad det er for en relying party, der nu kommer med en bruger, der skal authenticate, så kan det være, at den skal agere på forskellige vis. Vores token for eksempel skal se ud på forskellige vis. Og det gør jeg ved at angive den her. Så den her URN, som jeg angiver her, den dukker op igen lige om lidt, når jeg er over på SharePoint-serveren, for at binde tingene sammen. Så klikker vi næst. Så kan man sætte noget authentication op på den her del også. Det var lige at sige, det her har jeg aldrig været udsat for, og vi havde behov for. Så vi skal selvfølgelig permit all users. Så er der nogle ekstra konfigurationer, vi kan gennemgå her og se, hvad det er, vi har tilpasset. Men bottom line der, jeg klikker bare næste igen. Så konfigurerer den. Og det sidste, vi så skal slutte af med, det er, nu skal vi definere, hvad er det helt præcis for nogle claims, der skal indgå i den token, som vores ADFS-server skal generere. Så jeg efterlod det her kryds med, at nu vil jeg redigere min claim rules for den her SharePoint on-prem. Og det jeg så gør, det er at sige, at jeg vil tilføje en rule. Fordi vi så baserer os på Active Directory i den her sammenhæng, og Active Directory under neden er et LDAP repository, så det vi ønsker, det er, at den sender vores LDAP attributes as claims. Det er sådan den overordnede, kan man sige, pakke. Der er forskellige andre måder at gøre det her på, også hvor man kan konfigurere sådan lidt mere, hvad skal man sige, custom-konfigurere, hvad det er, den helt præcis skal gøre. Det har jeg ikke lige med i dag, men der er nogle rige muligheder for at konfigurere den her del. Det vi så siger her, det er, at claim rule, jamen det er sådan set bare Active Directory token, vi ønsker at smide videre. Og det giver sig selv, fordi der er kun den attribute store, når vi nu har valgt LDAP her. Og så er der nogle forskellige LDAP-attributer, som vi lige skal tage med videre her. Den første, vi skal tage, det er vores e-mail-adresse. Så vi tager e-mail-address, det er altså vores LDAP-attribute. Så bliver den mappet over til det, der er vores generiske claim i vores token. Jeg skal lige prøve at vise jer om et øjeblik, hvor det er defineret henne. Så vi folder den her ned og angiver e-mail-address. Så skal vi have, nu er det så lige med, om jeg kan huske det, alle de her ting. Unqualified names. Jeg skal altså have min token groups, det er brugeren er en AD-bruger og medlem af nogle AD-grupper. Det ønsker jeg at få med ud i vores claim, og det kan jeg gøre på forskellige vis, som I kan se, er på token groups som sits og qualified på forskellige vis, eller det, som jeg ønsker, det hedder unqualified names, fordi det er nemlig det, som SharePoint kan finde ud af at læse ud af den standard claim, der hedder role. Og så den sidste, men nok så vigtig, det er, at vi ønsker at have vores same account name, standard same account name, og den skal den omfores til det, som det generisk hedder Windows Account Name. Og grunden til, at jeg bliver ved med at understrege, at det her det er generisk, det er fordi, det her det er noget, der er standardiseret. Og nu skal jeg prøve at vise jer, hvorfor. Jeg trykker Finish, og jeg trykker OK. Og så går jeg lige herover og siger Claim Descriptions. For der vil I kunne genkende de navne, I så over til højre, for eksempel email address, eller I så måske role, eller I så den her Windows Account Name. Og hvis jeg lige prøver at klikke ind på, hvordan er den her Windows Account Name defineret, jamen der kan I for eksempel se, at det er the domain account name of the user and the form of domain / user. Så dem, der er meget tekniske, de ved, at den same account name normalt i Windows-sammenhæng er sådan set kun hans username, men der sørger den her så for at omdanne det til, at det er Windows account name, som forstået som en domain name / username. Og altid det defineret her. Det her det er også et sted, man faktisk går ind og laver tilpasninger. Så for eksempel, vi er ved at lave en større løsning for en stor dansk organisation, hvor vi netop har brug for at definere vores egne claims. Og så går man altså ind og definerer sine forskellige claim descriptions herinde. Altså hvor man giver claimen et sigende navn, men også er vigtigt, at man giver den en unik claim type, som er defineret i ens egen namespace. Så det vil typisk være ens firma domænenavn, / et eller andet klassisk namespace, som man også kender fra andre for eksempel XML og XSLT osv. Nu har vi forberedt ADFS-serveren til at modtage login requests fra SharePoint-serveren. Så skal vi over på SharePoint-serveren en tur. For nu skal SharePoint-serveren forberedes til, at den skal kunne authenticate på den måde. Der har vi en webfrontend server her. Vi kan se, at vi er logget ind. Lukker lige det vindue der. Og den her konfiguration, undskyld, jeg glemte en enkelt ting. My bad. Nu skal jeg lige holde øje med mine noter herover. En ting, der kan drille nemlig rigtig meget, som jeg nu lige glemte i den her sammenhæng, det er vores certifikater. Det er måske kimen til de største problemer. Og jeg vil sige, når man begynder at danse med ADFS, så er det nok også her den største frustration, den ligger. Fordi der er noget af det her, der vedrører sikkerhed, så er den ikke særlig eksplicit om, nødvendigvis, hvad der går galt. jeg har en oplevelse af, at nogle gange, når man laver de her demomiljøer og testmiljøer, så gør man det måske lidt sværere for sig selv, end hvad godt er. Jeg har i hvert fald en oplevelse af, måske fordi efterhånden vi har prøvet det så mange gange, men i hvert fald når vi bruger de her public certifikater osv. i stedet for, så fungerer tingene lidt nemmere. Men en ting man i hvert fald skal huske, og det har noget at gøre med, hvordan SharePoint fungerer, så det her det er en SharePoint-specifik ting, det er, at det certifikat, som vi bruger, altså som vores token signing certificate, det skal SharePoint have tillid til. Så jeg går lige ind og tager fat i det certifikat, og jeg skal faktisk bruge en kopi af det certifikat. Så der er lige en helt standard certifikat. Vi behøver ikke at tage private key med, men vi eksporterer det bare i standard formatet her. Og lad os lige til en start lægge det som på desktopen. Så vi laver en token sign cert her. Så kan save. Next. Finish. Det var godt. Så ligger vores certifikat her. Jeg tager lige en kopi af det, og så smider det lige over på en af vores centrale server, nemlig vores domain controller her. Og jeg har lavet et lille share. Det er bare for, at jeg kan få fat i det over på SharePoint-serveren. Så skifter jeg over til SharePoint-serveren. Og det første, jeg lige gør i den sammenhæng, er så at gå over på domain-controlleren og hente certifikatet ud. Og nu skal jeg lige stave rigtigt. Sådan der. Yes. Og hvis man så kender meget til certifikater, så ved man også, at certifikater er en grundpillende certifikaterne. Det er det, man kalder certificate path. Det vil sige, det er, at et certifikat er ikke bare udtrykt i sig selv, andet end det, der er rodcertifikatet. Fordi jeg nu har lavet vores egen certificate service, så er vores certificate path meget kort. For der er kun det specifikke certifikat, jeg bruger her nu, og så vores rødcertifikat. Så det gør selvfølgelig den del lidt nemmere. Et typisk public certifikat, der vil der være flere niveauer her, som man har behov for at skal eksportere, og så skal importere hele den kæde ind i SharePoint. Vel, så gør vi lige det samme. Jeg åbner det her rødcertifikat, og så eksporterer jeg lige det også. Og skal vi være sikre på, at vi står på vores desktop, og så kalder vi det vores root cert. Godt. Så tror jeg for alvor, vi rammer level 300 måske. Hvor mange er fortrolige med PowerShell og bruger det i deres dagligdag? Ja, der er nogle stykker. Der er vist ingen tvivl om, at PowerShell er kommet for at blive. Det har snedet sig ind overalt. Jeg skal indrømme, at jeg selv også havde lidt et armslængde til det til at starte med, men efterhånden også blev nogenlunde fortrolig med det, og man kan sige, det er det, vi skal bruge til at administrere alle vores forskellige Microsoft-værktøjer. Det bliver kun mere og mere, man kan sige, også, man siger, at nogen ender at se nogen, eller det kan I næsten dårligt have, men når I nu kommer til at se nogle af de andre sessioner, hvis I selv har beskæftiget med det med server 2012 og CS SharePoint 2013 osv., det er i meget stor grad PowerShell, man bruger til at administrere de her værktøjer med. Og det er jo for det gode på langt de fleste områder, fordi det gør, at vi meget mere stringent kan administrere vores løsninger. Godt. Jeg kan lige se, jeg skal lige have mine certifikater lagt ind her, hvor hvad skal man sige, jeg har forberedt, de skal ligge. Ups. Install. Så laver vi lige en folder, der hedder certs. Og der lægger vi vores to certifikater ind. Sådan der. Så nu starter vi op for en PowerShell. Vi skal lige have fat i den rigtige PowerShell, nemlig den der knytter sig til SharePoint her. Den ligger der. Og så skal man lige holde øje med, det kommer lidt an på, hvordan ens Windows-station er konfigureret. Når man kører op mod PowerShell mod SharePoint, så skal man selvfølgelig køre som administrator. Så nu kan jeg se her, at den rent faktisk kører som administrator, ellers er det, som I nok kender til, at vi skal huske at højreklikke og lave Run as Administrator for at få den rigtige forbindelse. Den er lidt slow til at starte op, men det lever vi med. Lad os så lige kigge lidt på, hvad det er, vi skal. For det første, så laver vi en simpel variabel her, der hedder root. Altså, vi importerer nu vores to certifikater og får lagt det store over i SharePointen. Så uden sådan nærmere gennemgang, det er sådan relativt lige ud af landevejen det her. Så tager jeg det her. Så tager vi og lægger det i SharePoint. Og det er så i den her sammenhæng en SharePoint-kommando, altså New SP Trusted Root Authority. Vi giver det et navn og lægger det her certifikat ind. Den, hvad skal man sige, acknowledge, vi har spillet ud til konsollen her, at nu har den lagt det certifikat ind. Så tager vi den næste certifikat og lægger den ind. Og til sidst, så skal det selvfølgelig også have et navn. Hvad skal alt det her til for? Det sad jeg også selv og stenede lidt over til at starte med. Hvorfor kan den ikke bare det bruge det certificate store, der ligger på Windows-maskinen? Og det kunne den måske også. Men en af grunden til, at den gør det, det er jo, at SharePoint jo typisk i en farm-konfiguration har flere forskellige server. Så ved at gøre det på den her måde, så får vi lagt vores certifikater ned i vores configuration store. Og populært sagt, så betyder det, at hvis vi tilføjer en ny webserver i fremtiden, sætter den ind, så sørger den jo blandt for også, at de her certifikater bliver skuffet ud. For det er jo så meget vigtigt, at de også fysisk ligger på de enkelte maskiner, og sådan kan eksekvere det her. Det vi så herefter gør, det er, at vi laver vores claim type mapping. Det er altså her, hvor vi går ind og så i forhold til SharePoint siger, okay, du skal forvente, at der kommer en token til dig, der indeholder tre forskellige claims, som du skal bruge. Det laver vi den her mapping på. Og der er også igen en lille pointe her, som der kan drille nogle gange, det er, man kan sådan set godt over på ADFS-serveren med SharePoint som sin relying party, altså som sit endpoint, tilføje nogle flere claims. Men hvis man ikke tilføjer den på SharePoint, så vil SharePoint faktisk bare ignorere den. Det har drillet mere end en gang, når man sidder lidt og arbejder med det her, at man tror, at man har konfigureret det, men det kommer ikke rigtig igen over på SharePoint. Og det er altså så fordi, at man i den sammenhæng så skal ind og konfigurere og lave tilføje en ny claim type mapping. De er ellers nogenlunde sådan lige ud af landevejen. De har et navn. I kan genkende det her schema, eller namespace, som den anvender. Og den laver ikke nogen transformation. Den tager bare direkte fra sin token og stopper ind i SharePoint. Så de bliver, defineret som tre forskellige variabler. Nummer to. Og den tredje. Og så den sidste ting, vi skal bruge til vores sidste, store statement, det er, at vi kan definere vores realm. Og der, hvis I kan huske tilbage, vil I kunne genkende, at det var det realm, som jeg også angav over på ADFS-serveren. Altså det, der unikt identificerer, at det request, der kommer ind her, at det er rent faktisk, hvor det er, det helt præcis kommer fra. Så det står altså simpelthen inde i det, der bliver populært sagt kastet frem og tilbage her imellem de to server. Og så kommer det sidste store statement, og jeg skal nok lige gennemgå det. Nu starter jeg meget lige med at lave lige crazy screen, så det hopper op i vores term. Vi laver altså en ny SP Trusted Identity Token Issuer. Vi giver den et fint navn, altså det her tilfælde er Sammen Provider. Vi giver den en fin description. Så sætter vi vores realm, lige med den variable, vi laver. Vi har de her to certifikater, eller det certifikat, som den bruger som sit Trusted Certificate. Så har vi de forskellige mappings, vi sætter på. Så giver vi den en sign-in URL, altså hvor er det helt præcis, den skal kaste brugeren hen. Og der kan jeg se, der er den her basis URL, stsad2008r2loc/adfs/ls. Det er altså nede i det den folder-hierarki af vores løsning, den ligger. Og så til sidst så angiver vi, hvad er det for en claim, som det her det skal være knyttet op på. Og det er en meget vigtig pointe, og det skal I se lige om lidt. Så jeg tilføjer den. Og mens jeg gør det, den står lige og tænker lidt der, så går jeg ind i min SharePoint Central Administration. Der vil jeg vise to ting. Det ene ting, jeg lige vil vise, det er, hvor man kan se, at det er, at man har lagt de her certifikater ind i sin configuration store i SharePoint. Og så den anden ting, jeg lige vil vise jer, som der er den sidste konfiguration, det er, at nu laver jeg rent faktisk den her ændring, hvor jeg går ind på min webapplikation, og så siger jeg, at i stedet for, ja, du skal stadigvæk køre claims-based authentication, men i stedet for, at du bruger Windows authentication, så skal du nu bruge den her ADFS sammenbaserede authentication, som vi har sat op. Så lad os lige tage den første. Først security her. Og under security, der kan vi sige manage trust. Der er for det første det certifikat, som SharePoint bruger ind i maven, og så er der nu de her to, som vi har tilføjet. Så går vi ind og laver lidt application management. Vi tager vores webapplikation. Vi har den her webapplikation, vi kan se herovre på adressen, der hedder intranet, AD2008LOC. Og der går vi så ind og så siger, at nu ønsker vi at ændre vores authentication provider. Og lidt SharePoint-teknikker i den sammenhæng, at SharePoint har fem forskellige zoner, man kan anvende. Vi ændrer nu default-zonen til, at i stedet for, at den skal køre med, som I kan se her, Enable Windows Authentication, den slår vi nu fra. Det brokker den sig så lidt over, fordi så kan dens egen crawler ikke fungere, men det er en SharePoint-teknikalitet, som jeg ikke vil trætte jer med. Vi kan se nu, at vi har en Trusted Identity Provider, og jeg vil sige, der genkender sig det navn, som jeg så i PowerShell, Sammen Provider. Så går vi helt ned, og så trykker vi Save. Og så kan jeg godt afsløre med det samme her, at udover jeg selvfølgelig er op mod demoguderne, det som vi alle sammen siger, at tingene ikke virker, så er der faktisk lige to fejl, som jeg bevidst har efterladt her, så vi lige skal prøve at kigge lidt på det. Den første, det er måske en helt simpel SharePoint-banalitet, men det er det, at den site collection, som vi havde før, som Dan Jay, som vi gerne vil logge ind med, han havde adgang til før, det havde han som bruger i Active Directory. Når vi nu sætter en ny authentication provider op, en sammen provider, så selvom det sådan set er den samme bruger, og selvom brugeren kommer fra det samme Active Directory, så ser SharePoint det som en ny bruger. Og man kan sige, det er egentlig ikke noget, eller jo, det er selvfølgelig specifikt i det her scenarie for SharePoint, men det er det samme scenarie, man egentlig stadig vil have i mange forskellige løsninger, at man altså ændrer mappingen til, at i stedet for at man så Active Directory som det, man authenticated op mod, så er der ligesom kommet et eller andet ind imellem. Det er en ADFS, det er en ny identity provider. Så Dan Jay, han vil lige pludselig blive oprettet igen i den her løsning. Så det skal man håndtere også, hvis man står for og skal skifte over til det her. Jeg tror, at scenariet er fuldstændig det samme også i CRM Online, at hvis man skifter fra en authentication-mekanisme til en anden, så skal man lige tænke over, hvad man gør i den sammenhæng, om man migrerer sine brugere, eller man accepterer de dobbeltoprettet, eller hvad man helt konkret gør. Lad os prøve at se det. Vi går ind i Application Management her, og vi tager vores Site Collection Administrator her. Så kan jeg se, at den kommer simpelthen ud og fejler sig. Der er et eller andet helt galt. Jeg kan slet ikke genkende den her bruger. Så jeg går ind og fjerner den. Og så tilføjer jeg vores bruger igen. Og nu gør jeg det så, og det er der en ret vigtig pointe i, som I måske kan huske. Jeg gør det på min e-mailadresse. Fordi det er jo det, vi har angav, som det er unikke, der kan identificere brugeren. Hvis jeg holder musen henover, så kan den også den bekræfte, det er e-mailadressen. Og så fjerner vi lige den her bruger også. Den har vi ikke brug for længere. Okay. Så burde vi jo være klar til at kan gå tilbage til vores klientmaskine, vores Windows 7-maskine her. Vi lukker lige browser-vinduet for en god ordens skyld. Vi tjekker lige, at alting stadigvæk virker. Det kunne jo være, at jeg havde ødelagt et eller andet på ADFS-søgeren. Lad os se, at vi stadigvæk kan logge ind på vores portal. Og så går jeg over på vores on-premise Teams-site her og klikker på den. Og det er sådan set bare for lige at sætte en stor, fed, tyk streg under, at nu, som siger, nu vil det ikke virke. Og grunden til, at det ikke vil virke, det er så, at jamen, nu har vi jo så netop gjort e-mailadressen til vores unikke identifikator. Og det er nogle af de her ting, igen, som jeg siger, når man så begynder at sidde og fejlsøge på det her, så kan det godt nok give nogle mærkelige scenarier. Sharepoint er meget med det, som her, den skriver bare, der er sket en uventet fejl. Ja, tak. Men den fortæller faktisk lidt mere op i vores UL, hvad der er helt præcis, der er gået. Der er gået galt. Den har simpelthen en error code heroppe, hvor der står, at det er en Trusted Missing Identity Claim Source. Og det kan vi da heldigvis lave om på. Vi kan nemlig gå ud på vores Domain Controller. Skal vi lige have fat i vores Domain Controller her. Jup. Der. Og så finder vi lige Dan. Hvor er han hen? Han var der, Dan Jay. Og der kan vi ganske rigtigt se, han har så ikke fået konfigureret nogen e-mailadresse, så vi giver ham lige en proaktiv demo.dk. Sådan. Klikker OK. Og så hopper vi tilbage til vores Windows 7-maskine. Vi lukker lige vinduet igen. Og åbner den igen. Og så prøver vi lige at være frække, så vi kan få lov at gå direkte på her. Og vi krydser fingre. Nu skulle den nemlig gerne virke, for nu er jeg igen min demo her. Det, der nok lige står og tænker lidt over, det er så, at når vi laver den her skifte fra, hvad hedder det, den ene authentication-mekanisme til den anden, så er den faktisk inde at pille web-config-filen, det vil sige, den har lige recyclet. Det virkede heldigvis, og vi kan se heroppe nu, at det her ændrer visuelt, hvem det er, der er logget på. Hvis jeg går ind og tager min settings nær, så kan vi nu se, at nu er det her account name har ændret sig. Så det er stadigvæk Dan Jay, som vi har logget ind som, men det ser helt anderledes ud. Og nu begynder jeg lige pludselig at give mening, hvorfor det står på den her måde. Den her identifikator, der angiver, hvad det er for en type claims-based authentication, der er foretaget. Den fortæller, hvad det er for en provider, der er anvendt, og så hvad det er, det unikt identificeret brugeren. Og det er derfor, jeg lige har det her link herop til min Dan Jay, for det er den anden Dan Jay. Han ligger sådan set der stadigvæk dernede. Og der er lige så kunne se, det her det er en Windows-claim, og det er det 2008, der er ligesom unikt i dem, ser den her bruger. En vigtig pointe der. Yep. Så skal vi lige tilbage til vores præsentation. Et typisk krav, vi får, når vi laver de her løsninger, det er altså også, hvordan kan vi tilpasse det her? Og det kan vi heldigvis rigtig, rigtig godt. Microsoft har gjort ADFS-serveren fuldstændig customizable. Der er en fin lille artikel her på MSDN omkring, hvordan det er, man customiserer det her. Men det er der for eksempel også nogle tredjepartsleverandører, der har valgt at udnytte. Og der i den sammenhæng har vi for eksempel et samarbejde med et dansk firma, der hedder Signaturgruppen, som simpelthen har lavet en komponent til den danske DanID-løsning med NemID. Og det passer jo som fod i hus, især med mange offentlige kunder, der ønsker at tilbyde den her service, men faktisk også flere og flere private virksomheder begynder at efterspørge det her, nogle kommuner efterspørger det osv. Altså at vi i stedet for at skal have de her login-systemer, hvor vi jo på et eller andet sted forpligter os også til at lave brugernavn og password, at vi så bruger et NemID, som folk har i forvejen. NemID er jo så viseligt indrettet, så man kan sige, er man en offentlig organisation, og man brugeren logger på med NemID, så kan man i forbindelse med logon bede om at bare få CPR-nummer. Det kan de offentlige organisationer, det er den måde, de er registreret hos DanID. Private virksomheder har ikke den samme frihedsgrad, men der er trods alt det, der hedder en PID, en personal identifier, som man så kan bruge som en nøgle i stedet for. Alternativt, så kan man lave sin løsning, sådan at man spørger brugeren, om man må få hans CPR-nummer, og hvis han siger god for det, så kan man også godt få den alligevel. Vil han så registrere, hvad hans CPR-nummer er. Og så kan man simpelthen spørge DanID, okay, nu har vi den her bruger, han gav os det her CPR-nummer, er det rigtigt? Ja, svarer den så tilbage, og så er det registreret korrekt. Jeg havde egentlig håbet, at jeg kunne nå at få det med i selve demoen, så jeg kunne vise det, nu bliver det bare lige til en slide-demo, hvordan er det helt præcis, det ser ud, hvor vi egentlig har taget deres signaturgruppens komponent, og i fuldstændig samme scenarie, som I lige har set, bruger det op mod Office 365. Altså, man rammer portalsiden på Office 365 i forbindelse med sit første login. Den genkender, at den her bruger, der ligger på metis-signaturgruppen.dk, er ikke en bruger, som Office 365 kender til. Der er et andet sted, man logger på. Så rammer man den her side. Det er så lidt en rå side, kan man sige, men den kan også customiseres. Det er standard ADFS, at den siger, at jeg har flere måder, og jeg kan authenticate på. Jeg har ikke kun den her ene, som den er konfigureret til. Jamen, så laver den sådan en drop-down-box, men det er pæn HTML, den spytter ud ifølge designerne. Så for eksempel i den løsning, vi har lavet der er det så formateret om til at være sådan nogle fine faneblade, som brugerne kan vælge imellem. Så man kan logge på med sit brugernavn og password i ID, at man kan vælge at bruge sin NemID. I det her scenarie, brugeren vælger sin NemID. I kender det her scenarie, man bruger brugernavn og password, og så bliver man bedt om en nøgle. Og efter at have gjort det, så ryger man over på Office 365 igen. Jeg håber, I kan se nogle af de uanede muligheder, der ligger i det. Yep. Så tror jeg, vi vil bringe videre til lidt omkring Sam.
Tak for det, Henrik. Jeg tror, det her giver meget god overblik og muligheder med det her single sign-on, og hvordan man kan konfigurere sig, hvordan man faktisk kan sammensætte de forskellige løsninger i en samlet løsning. Det er et produkt, jeg brænder meget for, er Microsoft Sam. Jeg ved ikke, hvem af jer kender og har brugt Microsoft Sam? Hvor meget har brugt Sky-versionen? Det er lidt mindre. De starter faktisk næsten for 2,5 år siden, og deres første skybaserede løsning. Og den var bygget på Windows Live i dag. Der var der, på den der tidspunkt var der en måde, hvordan man kunne logge ind til Microsoft CRM. Så der er mange organisationer, der har valgt at oprette de her online løsninger, som kører med Windows Live i dag. Det er selvfølgelig lidt svært at holde styr på. Var nu hvis en medarbejder siger op, var nu hvis en medarbejder skifte navn eller skifte rolle, så skal den også vedligeholdes ind i Microsoft CRM. Faktisk i juli 2012, så for nogle måneder tilbage, har de valgt faktisk, at Microsoft CRM skal være en del af Office 365. Så man kan faktisk begynde at logge ind med de her Office 365 brugere, i stedet for de her Windows Live Days. Det er faktisk to forskellige måder, man kan logge ind på. Man kan bruge den her user ID users. Det er bund og grund kun users, der ligger i Office 365. Det er selvfølgelig meget smart, fordi så kan man styre ud for Office 365. Hvem skal logge ind? Har man rettighed til CRM, til at se CRM eller ej? Men problemet er selvfølgelig, hvordan spiller det her sammen med din egen infrastruktur? Hvordan kan vi styre i vores egen ID, om bruger har rettighed til at logge ind og kunne se den her information? Er det selvfølgelig den her federated setup, som Henrik har vist, hvordan vi får de to brugere synkroniseret, hvordan vi får vores domænebrugere op i Office 365 og kører den her federation til vores egen ADFS-server. Det er selvfølgelig mulighed med Office 365. Jeg vil gerne vise jer faktisk, når vi har det her ADFS på plads, og når vi har den mulighed til at køre den her ADFS-setup på Office 365, hvordan var det her så se ud i Microsoft CRM? Jeg skifter lige til 2. perfekt. Jeg lukker lige ind til, til Microsoft. Det er ikke den første gang, jeg har set det her, forhåbentlig. Ja, kører til ADFS. Den ved, at jeg er den jump. Den signer ind med, med det samme og får de her oplysninger på plads. Den skal lige tænke lidt, fordi vi har rettet så meget med vores setup. Lad os lige gå ind i account, som alle virksomheder, som vi har i vores CRM-system. Jeg finder en af mine yndlingsfirmaer frem. Den skal lige Microsoft selvfølgelig. Åbner den her virksomhed. Og en af de features, som man har i Microsoft CRM, man kan faktisk blande CRM-information sammen med SharePoint-information, så jeg kan gemme mine dokumenter ind i SharePoint, og jeg kan se mine kunder og kontaktoplysninger ind i, ind i CRM. Hvis jeg går til dokumenter, så laver den her faktisk en iframe, en kombination af SharePoint-information og CRM-information på den samme skærmbillede. Det er en mulighed, fordi vi har den her single sign-on. Der er to vidt forskellige domæner. Den ene kører på SharePoint.com, den anden kører på Dynamics.com. Jeg får ikke, selv ikke nogen spørgsmål, om jeg skal logge ind, hvem jeg er, eller den slags ting. Der er ADFS, som kan finde det her ud. Det kunne lige så godt være den der server, som vi lige har sat op på vores SharePoint on-premise, så vi vælger ham måske CRM op i skyen, og SharePoint, som kører lokalt på vores egen maskine, eller omvendt. Det er alle de muligheder, man har med Active Directory Federation Services. Lige hurtigt, man kan selvfølgelig få de her information op, og åbne de her dokumenter og gøre videre ud derfra. Jeg tror, vi er lidt presset for tiden, så vi hopper lige hurtigt videre til den sidste par slides.
Jamen, for at tage nogle key takeaways, og også lige respekt for, at vi levner 5 minutter til eventuelle spørgsmål, så kan man sige, at ADFS om noget er teknologien og et bud på et rigtig godt værktøj til at komme noget af det her password nightmare, som vi kalder det, til livs. Man kan sige, at det er Microsofts bud på det her, men det er ikke dermed sagt, at det er en Microsoft proprietær løsning. Det er altså noget, der bygger på åbne standarder. Og dermed kan man sige, at selvom man går Microsoft ADFS-vejen, så binder man sig ikke til Microsoft som teknologipartner nødvendigvis, fordi det, som den ADFS'en den spytter ud, og de mange muligheder, der er for at konfigurere sine relying parties, det åbner egentlig for, at en hel stribe af forskellige services kan anvendes. Det kræver så selvfølgelig, at de services er åbne over for nogle af de åbne standarder. Og det kan måske være mere der udfordringen, den ligger. Der er i hvert fald heller ingen tvivl om, at Microsoft investerede massivt i, og så også anvendte, altså kan man sige, tage sin egen medicin. Så i forhold til at få de her cloud services på banen, så kan man altså med sin egen ADFS-infrastruktur langt om længe lave en ægte single sign-on-oplevelse. Jeg vil sige, hvis man lige spoler tiden bare lidt tilbage til tiden før Office 65, på det tidspunkt, hvor de for lige vil sige, ikke har fundet et marketingnavn til det hele, der de kaldte det BPOS. Der var BPOS jo så netop kendetegnet ved, at for at få den her sådan art single sign-on, så krævede det faktisk, at brugerne for det første var synkroniseret, sådan at de lå både, altså man havde det i sin lokale AD, og man havde det oppe i skyen, og så installerede man et lille program på PC'en, der så sørger for, at man logger ind på PC'en, så logger den også ind i skyen, og det virker altid godt, når man lavede en demo på sådan en session som det her, men i virkelighedens verden, så var der alle mulige problemer der, og det gav en masse supportopkald, undskyld. Og der blandt andet var der jo den helt klassiske udfordring, når brugerens password den ændrer sig, jamen så skulle man jo huske at ændre det begge steder. Og prøv lige at forklare en helt almindelig bruger, hvad det egentlig er helt præcis, der foregår der, og hvorfor det er vigtigt. Det slipper vi heldigvis af med i den her løsning. Og så kan man sige, en lille teknisk takeaway, som jeg, den er vigtigere, end man tror, det er det her, husk at bruge de her in-private sessions i Internet Explorer, når jeg sidder og tester de her forskellige ting af. Der kommer man virkelig godt rundt omkring mange af de problemer, man ellers vil løbe ind i. Yep. Har I nogle spørgsmål her på falderæben? Vi har lige 5 minutter tilbage. Altså, hvilken protokol snakker ADFS-serveren fra sin proxy ind til den selv, om så må sige? Ja. Det er faktisk et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Nej. Det er ikke løbet ind i tidligere. Det må vi prøve at vende tilbage på. vi må tage fat i os. Andre gode spørgsmål, som der klæder mig helt af. Ja.
Hvis man opretter en ny serum online, så er de fuldstændig i sync. De gamle serum...
Du glemte lige spørgsmålet.
Undskyld. Ja, spørgsmålet var om de gamle serum online løsninger, som var oprettet med Windows, Windows Live i dag, eller Windows Account, om de også bliver opgraderet til, til Office 365 brugere og mulighed for at køre det her ADFS. Microsoft har det stadigvæk på deres roadmap at opgradere de gamle serum til den, den nye ny version. De snakker om Q2 næste år, men jeg tror, at teknisk er det mere kompleks, fordi man skal skifte hele deres, de bruger selvfølgelig selv også internt ADFS til at lave den her syndication internt. De skal skifte den hele ADFS setup i forhold til Windows Live i dag og Office 365.
Altså, hvis det er noget, jeg har lyst til at snakke videre om, så som skriver vi, jeg er blandt andet i RC Expert, så jeg har det her miljø til rådighed, som jeg meget gerne kigge forbi, hvis vi skulle prøve at kigge lidt nærmere på det. Jeg skulle prøve at se, hvordan det fungerer, fordi Proaktiv, vi er faktisk selv ramt af det. Vi kører CRM online, man bruger vores live accounts, og vi har den her infrastruktur på plads med 365, og det er lidt en frustration, at de ting ikke spiller sammen. Og som jeg siger, vi sidder også lidt og venter på, at der kommer en ordentlig melding om, hvad der skal til at ske der. I forhold til det demomiljø her, det tog en time at sætte op. Altså sign up på Office 365, køb de standard trial licenser, der ligger i Office 365 til Link Exchange og SharePoint, og så gik man ind og tilføjede licensen til CRM online. Så stod den og knavede det på det i nogle minutter, og da en halv time efter jeg logget ind, så var det op at køre. Og i det omfang, jeg så fik nogle brugere synkroniseret ind, eller oprettet nogle brugere ind i Office 65 interface, gik ind og aktiverede en CRM licens, så lå de over i CRM. Og vi lavede testen i går, hvor vi ændrede en brugers efternavn i vores on-premise AD, tvang en synkronisering i gang fra vores on-premise til skyen, og så gik der igen under et minut, så kunne vi faktisk se ændringen over i brugerlisten i administrationsinterfacet i CRM online. Så synkroniseringen, den fungerer fuldstændig. Ja, du vil se brugeren.
Ja, i Office 365 råber den automatisk brugeren, og så når skal du vælge.
Når du aktiverer licensen på Office 65, så fører det til en brugeroprettelse over i CRM online. Og derfor kommer den også ud med en lille warning til dig om, at husk nu at gå over i CRM online, og så give brugeren en rolle derover. Ja, nej, på en del mangler den stop.
Det kommer, forhåbentlig.
Ja, så det gør den ikke automatisk, nej.
Flere spørgsmål?
Vi har lige et par minutter tilbage, ellers så vil vi runde af med at sige... Husk, der er præmie på højkant, og vi vil super gerne have jeres feedback, så håber I vil kaste ud i den her lille tekniske øvelse med at scanne den her QR-kode og besvare de der spørgsmål, der kommer op. Vi bruger det konstruktivt også til at forbedre sessionen og lære om, hvad I fik med herfra. Og ellers endnu en gang, vi er her hele ugen, så I kan hive fat i os. Vi er sådan til at kende de her skjorte, vi render rundt i, og indimellem er vi også over i RST Experts området. I er også velkommen til at lige komme herned bagefter, hvis I vil have et visitkort, og der er noget, vi skulle diskutere videre. Ellers så, tusind tak, fordi I kom.
Tak skal I have.